스피리투아와
22. prosince. Ještě adventu na krátku. Vánoce za dveřmi, ale současně včera jsme měli zimní slunovrat, neboli to narození slunce. A my už jsme tady několikrát zmiňovali takovéto propojování křesťanství a pohanství v dobách pozdní antiky a raného křesťanství. A dnes se taky podíváme na jeden sluneční kult, který v Římské říši vlastně kvetl současně s raným křesťanstvím.
Já čím jsem starší, tak tím víc se těším na ten slunovrat, dokonce možná víc než na Vánoce, a tak přemýšlím, jestli to nebude znamenat u mě návrat k pohanství.
V takovém případě mi okamžitě zavolej a provedeme reformaci. Nicméně, dnes to nebude reformace, dnes to bude o mitraismu. Protože když ty úžasné starokřesťanské hymny používají často metaforu Kristus jakožto pravé slunce, hymny a homiletikové, svatý Ambroš a mnozí další, tak je to metafora, která je dobově velmi srozumitelná. Ti posluchači toho 3., 4., 5. století tomu velmi dobře rozuměli, protože to znali právě jakoby i z těch okolních kultů a mimo jiné i z toho dnešního, to znamená z mitraismu. A tahle ta metafora mimo jiné potom přešla i do vánoční poetiky. My jsme tady před časem věnovali jeden pořad Angelu Siléziovi a jeho písni Ich will dich lieben, meine Stärke, chci tě milovat, moje sílo. A i tam je přesně ten verš, tam se, myslím, že ve 4. sloce zpívá Ich danke dir, du wahre Sonne, das mir dein Glanz hat Licht gebracht. Děkuji ti, ty pravé slunce, že mi tvoje záře přinesla světlo. Ale dávno před tím Angelem Siléziem už jsou tam ty hymny, jak jsem zmiňoval, svatého Ambrože Milánského a Prudencia. A tam je hrozně zvláštní, že Prudencius v tom vánočním hymnu říká, že slunovrat je proto, že se Kristus narodil, protože Kristus je přece dřív než slunce, protože Kristus je přece ten logos na počátku tvoření. Já ti dám jino pohanství, uděláme reformaci přímo tady v pořadu. Kristus je ještě před sluncem.
Čím to, že slunce vrací se z krajního bodu pouti své, snad, že se Kristus narodí a dráhu světla prodlouží? Jak prchavé už byly jen půvaby krátících se dnů, umírající pochodeň hrozila navždy pohasnout. Nebe se třpití jasněji, zem vděčně slaví v radosti a světlo k drahám dřívějším krok za krokem zas vystoupá.
Tak a má to ještě spoustu slok a pořád se tam variuje to slunce, světlo, záře a jakoby ta kosmická symbolika s tou teologickou. No ale jak říkám, oni to psali také proto, že v téže době část jejich římských spoluobčanů se klonila k mitraismu. To znamená dnes, čímž věru nechci popřít o reformaci, reformace kdykoliv, ale budeme si povídat o tom bohanském. Čili co to bylo? Kdokoliv, kdy putoval po Římě jako po městě, ale i po bývalých provinciích římských, velmi často se mu stalo, že narazil někdy na mitreum, například v Aquincu u Budapešti. Aquincum vlastně je taková ta Budapešť před Budapeští, je to kousíček na sever přímo od centra a tam je podzemní mitreum a v Carnuntu a ve spoustě míst v bývalé Římské říši, zvlášť tam, kde byly vojenské tábory, protože ta města jako Budapešť a další, která byla vlastně při hranici, jo, tam byly ty vojenské tábory a mitraismus byl, o čemž budeme ještě mluvit, mimo jiné velmi silně vojenský kult.
Já jsem asi mitreum viděla v Ostii.
Ano.
Tak popiš, jak vypadá, připomeň mi to.
Prosím tě, mitra vypadají velmi různě, ale společné mají to, že jsou skoro všechna podzemí. Jo, to je podzemní liturgie, nebo liturgie koná v podzemí, protože to má vlastně připomenout jeskyni. Ať už je to jeskyně přírodní, nebo jeskyně v podzemí nějaké stavby. Ale tam je právě podstata toho, že ty ústřední mýty mitraismu se odehrávají v podzemí, předtím, než se tento svět zrodil. Takže typicky v takovém mitru najdeme buď to sochu nebo fresku mitry, což je postava muže s takzvanou frigickou čapkou. A frigická čapka tu my známe z Francouzské revoluce, jako symbol svobody. Jo, v Římě ji nosívali osvobození otroci, je takový vlastně ušatej kulich a vede to jakoby do špičky. Slovo mitraismus je od mitra, nikoliv od biskupské mitry. Ale vlastně trošičku by se řeklo, že ta frigická čapka velmi vzdáleně připomíná mitru. Ale je to skutečně jenom slova.
Mnemotechnická pomůcka pro studenty.
Ano, ano, výborně, přesně tak. To se potom teda obnovilo za francouzské revoluce, že na znamení svržení starého režimu královského se nosily ty frigické čapky. No a ten mitra obvykle sedí na bíku, a tomu bíkovi současně vráží meč do krku, to znamená ho oběruje. A plus tam jsou ještě okolo toho je tam had a pes a různá zvířata, která souvisí s tím ústředním mitrovým kultem. Ale zároveň to může taky vypadat jinak. A konkrétně v té Ostii, tam je několik mitrovských míst, protože Ostie byl přístav u Říma. Jo? Dneska už to moře ustoupilo, ale to byl tehdy vlastně hlavní přístav, čili z celé té říše všechny ty lodě prostě připlouvaly do Ostie. Takže to bylo mezinárodní místo a tedy spousta mitraistů. A tam je hrozně zajímavé mitreum s magickou mozaikou, které už je dneska teda pod širým nebem. A tam vlastně na té mozaice černobílé jsou naznačeny stupně mitraistického zasvěcení. 7 stupňů. A ty stupně se nazývají havran, ženich, voják, lev, peršan, sluneční běžec a otec.
Ten otec, to je na vrcholu, už to má něco společného s Bohem Otcem, nebo?
Takhle úplně ne, ale to zasvěcení vlastně znamená, že ten, kdo se stal ctitelem mitrovým, tak prošel zasvěcovacími obřady. To je to, čemu říkáme mystéria, podobně jako byla mystéria Demetry v Eleuzíně a jako byla Dionýsova mystéria a jako jsme tu vlastně nedávno mluvili o Apulejovi a tom zasvěcení do Isidiných mystérií. A my přesně nevíme, co se tam vlastně při těch mystériích dělo. Jo, to je jeden z velkých problémů při zkoumání mitraismu. Prostě nemáme mitraistickou Bibli, tak říkajíc.
Mně to připomnělo, ta modlitebna tím tvarem, jakoby podlouhlý stůl a z obou stran se sedělo, ale sedělo ano. Se naproti, takže to připomíná spíš tabuli hostinskou.
Ano, 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 přesně tak. Tam, kde v křesťanském kostele je oltář, tak tam je ta mitrová socha nebo freska, a po stranách jsou lavice, či ta lavice nejsou jako obvykle v křesťanském kostele seřazeny jakoby v divadle, ano. Což ale taky až z jisté doby, jo, tak to v tom nejranějším křesťanství nebylo, tak tady jsou proti sobě, že ti lidé se dívají na sebe navzájem, ale připomně si, raně křesťanská liturgie taky byla původně hostinou, ta se mnohem víc podobala antickému symposiu a konec konců Pesach, nezapomeňme, že Velikonoce, tak jak je slaví Ježíš, je přece Pesach, to znamená, ti lidé tam jako jedí, to není liturgie jakožto představení, to je společné jídlo, to je prazáklad liturgie.
Hezky.
Já, čili i tam se vlastně ten mitraismus tomu strašně podobá. Takže když potom to začali novodobí historikové zkoumat, tak byli fascinováni tou podobností. A říkali si, co bylo dřív, co bylo potom, jak se vzájemně ovlivňovalo a tak dále. A když jsem tady řekl, že se to vlastně jakoby podobá kostelu často, tak je to ještě složitější. Mitreum někdy bývá pod kostelem. A teď se z té Ostie přeneseme přímo do Říma, do vlastně nejslavnějšího a jediného veřejně přístupného mitra, které je pod kostelem svatého Klimenta. A tam bez pochyby vy, naši milí posluchači čeští nebo slovenští, jste už někdy byli nebo se tam chystáte, protože když se Čech nebo Slovák, kterého zajímá křesťanství, chystá do Říma, no tak svatý Kliment je jedno z povinných míst, protože tam byl pohřben svatý Cyril. Jo, to je dlouhé povídání potom, jak to bylo s tím hrobem, ale o to teď nejde. Jde o to, že to je stavba, která má 4 úrovně. V přízemí je kostel, který má jádro ze 12. století, potom je barokizovaný, ale pod ním až v 19. století objevili spodní kostel ve stejných rozměrech jako ten horní s raně středověkými freskami a pod ním objevili mitreum. A já jsem si tady připravil a poprosím tě přečíst úryvek, který popisuje tenhle ten kostel, ale ne z kulturně historického průvodce, ani ne z nějakého křesťanského románu, to nebude nic o svatém Cyrilovi. ani o svatém Klimentovi. To je z Andreje a Simena z románu Call Me By Your Name, neboli Dej mi své jméno, který potom byl přepracován do filmu, nebo zpracován, prostě stal se z něho velmi slavný film, ale ten film nemá tu závěrečnou pasáž v Římě. Jo, ten román končí tím, že ti hrdinové tráví čas prázdnin v Římě a ústředním motivem jejich římského pobytu je právě ten svatý Kliment, San Clemente. A ten je metaforou pro ně, že když člověk reflektuje svůj život a svoje vzpomínky, vždycky tu bylo něco, co tu bylo ještě dřív.
Nazval jsem to syndromem svatého Klimenta. Dnešní bazilika svatého Klimenta stojí na místě bývalého útočiště pronásledovaných křesťanů, což byl domov římského konzula Tita Flavia Clemence, vypálený za vlády císaře Nera. Vedle ohořelých ruin, pod nimiž se zřejmě ukrývaly velké jeskynní prostory, vybudovali Římané podzemní pohanský chrám zasvěcený Mitrovi, bohu rána, světlu světa. Nad chrámem vystavěli raní křesťané kostel zasvěcený, ať už to je shoda náhod či ne, to je třeba prozkoumat víc do hloubky, dalšímu Klimentovi, tentokrát papeži svatému Klimentovi. Nad tímto kostelem postavili další kostel, který schořel, a na jeho místě pak vztyčili dnešní baziliku. A tak bychom mohli pokračovat. Tak jako naše podvědomí, jako láska, jako paměť, jako sám čas, jako každý z nás, i tenhle kostel stojí na ruinách svých předchozích verzí, nemá žádné pevné základy, nemá žádné prvotní něco, žádné poslední něco, jenom vrstvy, skryté chodby a propojené komnaty, stejně jako křesťanské katakomby a přímo vedle nich židovské katakomby.
Tak, to je tam malinko nepřesné, protože ty židovské nejsou u svatého Klimenta, jsou jinde, ale má pravdu v tom, že v těch místech, kde jsou v Římě židovské katakomby, o čem jsme tady kdysi mluvili, tak jsou vlastně poblíž těch křesťanských, takže to je pravda. A Simen sám je Žid, ještě abychom připomněli, takže jeho to prostě na tom Římě samozřejmě zajímá. Ale dnes nám nejde o judaismus, ze kterého to křesťanství vzešlo, dnes nám jde o ten mitraismus. Jak jsem říkal, my vlastně nemáme žádnou mitraistickou Bibli. A ani nevíme, jestli existovala. Protože řada těch mysteriálních kultů předávala svoji nauku jenom ústně. Podstatou bylo právě to, že ty mýty, to tajemství se vypráví, sděluje se těm mystům v průběhu mystérií, ale vlastně není žádná svatá kniha. Podobně jako jí má židovství a potom křesťanství. Ale máme perskou Bibli, čili Avestu, ze které už jsme si tady kdysi něco citovali, kdy Peršané taky vlastně dlouho to nezapisovali, nakonec prostě nějaký zápis vznikl a v té Avestě je Mitra zmiňován, protože, to jsem možná neřekl za posadnou věc, mitraismus je náboženství, které do Říma připutovalo z východu. Podobně jako uctívání Isidy a Osirida a mnohé jiné věci, tak i ten mitraismus, ale to ještě z větší dálky, to znamená z té Perzie, čili dnešního Iránu. Problém je ovšem v tom, že perské náboženství procházelo velmi mnoha různými fázemi a mitraismus je jedna z mnoha odnoží toho perského náboženství a v samotné Avestě je Mitra jenom jedno z mnoha božstev. Ale přesto si tady kousek přečteme se v úzovkách perské Bible, čili z Avesty, a bude to kousek Mitrova jaštu. Jašt je něco jako žalm.
Pro jeho skvělost a nádheru chci ho velebit hlasitou modlitbou a úlitbami pána širých pastvin Mitru. Uctíváme pána širých pastvin Mitru, který dává árijským zemím mírové bydlení, dobré bydlení. Ať k nám přijde ku pomoci, ať nám přijde dát prostor, ať k nám přijde k podpoře, ať k nám přijde prosmilování, ať k nám přijde k vyléčení, ať k nám přijde k vítězství, ať nám přijde dát blaho, ať nám přijde poskytnout nejvyšší oprávnění, silný kol dokola, vítězný, on, jenž má být uctíván a veleben, nikdy nepodvedený, pro celý hmotný svět, Mitra, pán širých pastvin. toho silného, mocného jazatu, nejsilnějšího ze všech bytostí stvořených, Mitru chci uctívat úlitbami, před něho se chci postavit s holdem a úctou, jeho chci slyšitelnou modlitbou a úlitbami uctívat, Mitru pána širých pastvin, Mitru majícího širé pastviny, uctíváme mlékem smíšeným s haomou. Mitru pána širých pastvin, uctíváme jeho, který zná správné výroky, výmluvného, tisíciuchého, dobře utvářeného, 10 000 očí majícího, vysokého, do šíře hlídajícího, silného, beze spánku, stále bdělého. K němu se modlí mocnáři, když vytrhnou do boje proti krvelačným nepřátelským vojskům, proti nepřátelům, kteří se shromažďují v bitevním šiku mezi bojujícími zeměmi. Která země se k němu dřív pomodlí s myslí uvážlivou a věřící, k té straně se obrátí pán širých pastvín Mitra. Tady se mi to spojilo, jak jsi říkal na úvod, že to bylo dost často náboženství vojáků, mužů.
Ano, přesně tak. Ale zároveň tady v té původní perské verzi vidíme, že je tam to militární, ale zároveň to selské. Jo? Prostě Mitra je pán širých pastvin.
Ano.
Takže rozhodně Mitra, tak jako známe z Avesty, ještě zdaleka není to výsostné božstvo, mysteriální, které je potom uctíváno v tom Římě. Jo? Mezitím je nějakých prostě 1000 let vývoje. Jo? A znovu v té Avestě je to jeden z mnoha bohů, rozhodně ne pán nad všemi, rozhodně ne ten Jupiter. Ani se nezdá, že by to bylo příliš solární, když to v Římě je to v kontextu těch solárních náboženství. Takže nepředstavujme si, že tohle to tam recitovali, ale třeba jo, jenom my to prostě nevíme. Takže každý, když u svatého Klimenta se stoupí až dolů do toho Mitra, tak si tam může recitovat kousek z Avesty. V římské literatuře kupodivu vlastně nic nemáme. Nejvýraznější literární vstup mitraismu je u básníka Stácia na konci první knihy eposu Thébais, ve které ten Stácius zpracovává thébské mýty. A tam se mluví o oběti býka a poslední slovo té knihy zní Mitram, čili Mitru. A zdá se tedy, že u toho Stácia, ať jsme někde v tom prvním století, Mitra už je vlastně totožný s Apolónem, jo, s bohem světla, slunce a tak dále. Ale je to úplně izolované a nemáme k tomu žádné kontexty. Takže tvrdit, že Stácius je věrozvěst mitraismu, rozhodně ne. Vlastně relativně nejvíc máme od polemiků, to znamená od křesťanů. Jo, že křesťané to pochopitelně cítili jako konkurenci. Takže Tertulián a další nadávají mitraistům a vy prostě uctíváte nějaká vaše falešná božstva. Ale taky nám neříkají vlastně nic o tom systému. Čili náboženský systém mitraismu, ten rekonstruují až religionisté a archeologové v 19. století. A tady budíš jmenována klasická práce Franz Cumon, Les religions orientales dans le paganisme romain, na východní náboženství v římském pohanství. To už je prastará práce z roku 1906. A dodneška se jako cituje a nebo se proti ní polemizuje. Jo? To je význam těch prací, které byly v mnohem překonány, jako je, já nevím, Fraserova Zlatá ratolest. Jo, dneska žádný religionista, žádný antropolog ti nebude říkat, přečtěte si Frasera, je to, jak to říká Fraser před těma 150 lety, ale cítí potřebu se vůči němu vymezit. Takže s východními kulty v Římě je to tak, že vždycky se ti autoři cítí potřebu vymezit proti starému Cumonovi, je to vlastně belgický archeolog. Čili Cumonova teze. Řím sice ovládl východní Středomoří vojensky, ale kulturně to Středomoří ovládl Řím, ten východ ovládl Řím, jo, nábožensky a literárně, i tím východ se vlastně stali hospodářským těžištěm a čím víc se to římské náboženství staré jakoby vyprazňovalo, tím víc lidé toužili po nějakém autentičtějším, ve kterém by se mohli stotožnit osobně s nějakým božstvem, čili že ty mysteriální kulty hrají roli nového, řekněme, vášnivější, osobnějšího náboženství. A teď přesně se mají v tyto dny vykonat přesně tyhle ty obřady. Nesmí se k ně zakoktat, jinak se božstvo strašně naštve. Ale nějaký, jako že by Říman měl nějaký jako niterný vztah k Minervě. Jo, a modlil se k ní osobně a doufal, že Minerva mu bude pomáhat. No, to jako reálně ne, samozřejmě.
A já mám otázku, jak vykládají to skolení toho býka, jako to je zvláštní přece, ne?
To je, prosím tě, mýtus kosmogonický, to znamená, Mitra to býka zabíjí a tím vlastně z jeho těla potom vytváří svět. A zároveň bojuje s mocnostmi temnoty. Když jsme říkali, že Mitra je sluneční božstvo, znamená to i, že bojuje s temnotou lomeno zlem. Takže chceme-li, je toto náboženství dualistické, svět je aréna boje mezi dobrem a zlem. A z toho potom plynou nějaká pravidla, co má člověk v životě činit, aby tomu zlu odporoval a dobru pomáhal světlu proti temnotě. A tady se mi zase vrátila vzpomínka na ten Irán. Jak jsme ve městě Jazd byli na zoroastrovské exkurzi, kdy nám tam ten jeden místní zoroastrovec, jeden z těch posledních zoroastrovců, kteří tam ještě zbyli, vlastně nás tam vozil po posvátných místech, ukazoval na bývalou zoroastrovskou čtvrť a taky říkal, zoroastrismus to je neustále uctívání a očišťování. Člověk pořád vlastně očišťuje sám sebe, svoje tělo, svůj příbytek, všechno, co je kolem něj, aby ho činil prostě součástí toho světlého, aby ho prostě jakoby odtemňoval, když to takhle jako strašně zjednodušuji. A znovu, zoroastrismus a mitraismus nejsou to tež, jo, ale je to jeden velký proud perského náboženství, které má mezi jinými větvemi prostě zoroastrismus a mitraismus. No a podobně jako Kimon mluví i Renan, Ernest Renan, francouzský původně kněz, potom religionista, který vlastně formuluje tu tezi, že mitraismus byl právě v tom pojetí světa jakožto areny mezi dobrem a zlem tou největší konkurencí křesťanství. To je ta slavná věta, teď tady přeložím volně z francouzštiny, kdyby bylo křesťanství ve svém růstu najednou zaraženo nějakou smrtelnou nemocí, svět by se býval stal mitraistickým. Jo, to je samozřejmě vyhroceně francouzsky řečeno.
A jsou jistě i mnohé teorie, proč se to nestalo.
Přesně tak. Dobře, zkusíme tady prorokovat. O toho jsme vlastně tady. Jak se tam mitraismus dostal a proč se to vlastně jim nepovedlo? Jo, proč to křesťanství bylo úspěšnější? Když ještě ve 3. století se zdálo, že budoucnost náleží mitraismu, protože samo římské pohanství spělo k něčemu jako monoteismus, nebo přesně henoteismus, to znamená, že je jeden bůh nade všemi a ti všichni ostatní jsou jeho projevy. Jo, či ne, že je popíráme, ale říkám všechny ty Héry, Minervy, všechna ta olympská věď, je napadla metafora, jsou projevy téhož. A všechno se to víc a víc soustředovalo k tomu solárnímu monoteismu. Jo, že to slunce, vlastně to sluneční božstvo, ne ten sluneční kotouč, ale to božstvo spojené se sluncem, je to ústřední a všechno ostatní jsou jenom jeho projevy. Takže Diokleciána roku 307 v Carnuntu, což je kousek od Vídně, jo, jedno z těch právě míst římských, archeologové z Brna tam jezdívají na exkurze, když jako chtějí ukázat studentstvu nějaké pořádné římské město, tak nejvíce Carnuntum. No tak právě tam roku 307 Diokleciána vyhlásil Mitru za oficiálního patrona říše. Fautor impérií. A několik let předtím císař Aurelianus vyhlásil kult božského slunce, jakože to je ten státní. Takže je zřetelné, že ta říše spěla k monoteismu nějakému. Když Konstantin potom vyhlásí křesťanství za to povolené a pak vlastně teda to preferované náboženství, tak vlastně navazuje na to, co dělají předtím ti pohanští císaři Aurelián a Dioklecián a jiní, to směřování k tomu, že to bude jedno. Jenom oni všichni před Konstantinem směřovali k tomuto. Jo, že nenutně mitraismus jako takový, ale nějaký typ solárního kultu.
Já bych měla taky teorii. Já jsem vůbec nezapomněla, co jsi říkal na začátku, že to bylo náboženství pro muže, že tam pěkně hodovali a co ty ženy, koho uctívali, ty měly mít svoje vlastní náboženství nebo jak? Tam nedošlo k synkretismu.
Ano, tohle je jeden z výkladů, že prostě křesťanství bylo neseno těmi ženami, které o ten mitraismus neměly takový zájem. To, že vyhrálo křesťanství, za to můžou ženy, takhle. Ale je to jedna z teorií. Pak jsou tací, kteří říkají, že mitraismus jako takový ani nechtěl se stát vládnoucím náboženstvím, že to skutečně prostě byl ten ne soukromý, ale prostě neoficiální kult a že neměl tu ambici sám. a že nelze ztotožňovat mitraismus a ten obecný solární monoteismus. A pak jsou taky tací, kteří říkají, že se to nemohlo prosadit, protože část lidí odpuzovali ty obřady, protože podle dobových svědectví tím jakoby mitraistickým křtem, tam je jakoby další analogie, bylo pokropení krví býka. Jo? Že když někdo se stal mistem, takže u toho museli zabít býka, dotyčný se prostě postavil pod to zabíjené zvíře a že ta krev ho očišťovala. Což prostě mnohé odpuzovalo. Jenže pozor, než se pohoršíme. Tohle máme od těch polemiků. To znamená, je taky možné, že to vůbec není pravda. A že ten, kdo chtěl očerňovat mitraismus, říkalo, no a vy prostě na sebe lejete tu zvířecí krev, to jsou ta vaše mystéria. Takže my to skutečně prostě nevíme. Ale já možná na závěr, pořád na tu otázku, proč to nezvítězilo, se odvolám na jiného klasika, tentokrát teologického, na Hugona Ránera. Hugo Rahner, čili ten méně slavný bratroslavnějšího jezuitského teologa Karla Ránera. A jeho naprosto zásadní knížka Řecké mýty v křesťanském výkladu. Jo, kde on vlastně popisuje mitraismus a Isidin kult a všechno tohle. A jak to křesťanství vlastně se tomu něčem podobá, přebírá tu symboliku slunce a měsíce a podobně. Říká, no, ale tam jsou nějaké zásadní rozdíly. Za prvé, křesťanství není tajnou naukou, která se zjevuje mistům, ale zjevením. Jo? Říká samo o sobě, my jenom reprodukujeme, co vlastně prostě Bůh zjevil vyvoleným lidem, kteří sepsali písmo. Za druhé, že křesťanství nechce po mistech jenom tu formální rituální očistu, ale klade i morální požadavky. A za třetí, že to křesťanské mystérium, a zdůrazní to slovo mystérium, že taky křesťané sami používají to slovo mystérium, stejně jako ti pohané v té době, jenomže to křesťanské mystérium nepřináší spásu skrze samotné zasvěcení do rituálu, nýbrž skrze milost, která je daná zadarmo. Řekl jsem reformace a tady je reformace.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.